You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
นี่คือพอดคาสต์ของ SBS Radio Settlement Guide เสนอข้อมูลประเด็นและเรื่องราวเกี่ยวกับการอาศัยอยู่ในออสเตรเลียโดย SBS ไทย
ในช่วงฤดูร้อนพวกเราหลายคนอาจจะใช้เวลาในช่วงวันหยุดและช่วงปิดภาคเรียนในการใช้เวลาอยู่นอกบ้านที่ชายหาดในอุทยานหรือท่องไปนอกเมืองแม้เหล่านี้จะเป็นกิจกรรมที่เยี่ยมยอดในการค้นพบสถานที่ใหม่ๆในออสเตรเลียแต่ก็มีบางสิ่งที่ควรระวังเอาไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยคุณอุดเรบูเจและคุณเอมี่เฉียนยู่หวังผู้สื่อข่าวของ SBS Radio มีรายละเอียดในเรื่องนี้ผมติณวัฒน์บัญญัติ SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอครับพระอาทิตย์กำลังส่องแสงและวันหยุดช่วงปิดภาคเรียนกำลังมาถึงอย่างรวดเร็วออสเตรเลียนั้นมีชายหาดมากกว่า 10,000 แห่งที่คุณสามารถไปได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในขณะที่เราเห็นการลดจำนวนของผู้ประสบเหตุจมน้ำในทั่วประเทศแต่เมื่อปีที่แล้วก็ยังมีผู้ประสบเหตุจมน้ำ249รายผู้อพยพย้ายถิ่นและนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศนั้นมีความเสี่ยงสูงที่จะประสบเหตุจมน้ำเนื่องจากพวกเขาไม่คุ้นชินกับสภาพของทะเลอย่างเช่นคลื่นขนาดใหญ่และกระแสน้ำย้อนกลับคุณสกอตต์แฮร์ริสันเป็นเจ้าหน้าที่จากโครงการความตระหนักรู้ชุมชนและพหุวัฒนธรรมหรือ Community Awareness and Multicultural Programs ที่หน่วยงาน Surf Life Saving Queensland เขากล่าวว่าควรเลือกบริเวณชายหาดที่มีเจ้าหน้าที่กู้ชีพตรวจราตรเวนโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีความมั่นใจในการว่ายน้ำ
Important to understand that you know the red and yellow flags is a safer place to be when you go to the beach and it just means that there are lifeguards around if you need some help we've got the equipment there that you know
เมื่อคุณเดินทางไปชายหาดมันเป็นเรื่องสำคัญที่จะเข้าใจว่าบริเวณที่ปักธงสีแดงสลับเหลืองคือบริเวณที่ปลอดภัยที่สุดซึ่งหมายความว่ารอบๆบริเวณนั้นจะมีหน่วยพิทักษ์ชีพหรือไลฟ์การ์ดหากคุณต้องการความช่วยเหลือและเราก็มีอุปกรณ์อย่างกระดานกู้ชีพเจ็ตสกีและการเข้าถึงเฮลิคอปเตอร์เพียงแค่รู้ว่าธงสีแดงสลับเหลืองคือจุดปลอดภัยคุณก็จะสามารถใช้เวลาได้อย่างสนุกสนานบนชายหาดโดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนที่กำลังมาถึงคุณแฮร์ริสันกล่าวหากคุณต้องการทราบว่าชายหาดใดมีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ชีพตรวจลาดตระเวนหรือมีสิ่งอำนวยความสะดวกใดบ้างคุณสามารถตรวจสอบได้ผ่านแอปพลิเคชัน Beach Safe
We also have the Beach Safe appwhich we actually get a lot of people to download for free which actually has 72 different languages on it so you can look at everybody
เรายังมีแอปพลิเคชัน Beach Safe ที่เราแนะนำให้หลายคนดาวน์โหลดมาใช้ฟรีซึ่งมีข้อมูลถึง72ภาษาพวกเขาสามารถตรวจสอบข้อมูลชายหาดได้ทั่วออสเตรเลียและได้รับข้อมูลเป็นภาษาของตัวเองดังนั้นหากพวกเขาไม่สะดวกที่จะใช้ภาษาอังกฤษก็สามารถดาวน์โหลดแอปนี้และสามารถใช้งานได้ในภาษาของพวกเขามันเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อยู่เหมือนกันคุณแฮร์ริสันกล่าวไม่ใช่แค่เรื่องการว่ายน้ำเท่านั้นที่คุณต้องระมัดระวังเมื่อไปชายหาดการตกปลาตามโขดหินก็สามารถเป็นกิจกรรมที่อันตรายได้เช่นกันคุณเครกโรเบิร์ตเป็นผู้จัดการด้านความเสี่ยงทางน้ำระดับชาติจากสมาคมกู้ชีพ Royal Life Saving Society เขาได้ขอให้ผู้ที่ตกปลาตามโขดหินเตรียมตัวให้พร้อมและตรวจสอบความปลอดภัยและสภาพอากาศก่อนออกไปตกปลา
Persons who want to participate in rock fishing need to do so and get the right safety equipment and ensure that they're the right location. Simple things like telling a friend and going with a friend of where you're going.
ผู้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมตกปลาตามโขดหินควรทำกิจกรรมด้วยอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยที่ถูกต้องในสถานที่อันเหมาะสมเรื่องง่ายๆอย่างการบอกเพื่อนว่าจะไปตกปลาที่ไหนการไปกับเพื่อนการใส่รองเท้าสตั๊ดหรือรองเท้าที่เหมาะสมการสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาไม่เพียงเฉพาะเวลาคุณอยู่ในน้ำแต่เมื่อคุณอยู่ใกล้ๆน้ำด้วยในขณะตกปลาเพราะเมื่อคุณตกน้ำคุณจะสามารถลอยตัวบนผิวน้ำจนกระทั่งความช่วยเหลือฉุกเฉินนั้นมาถึงคุณโรเบิร์ตกล่าวนอกจากนี้คุณยังควรที่จะระแวดระวังเมื่ออยู่ใกล้บริเวณสระว่ายน้ำหรือบริเวณแม่น้ำโดยคุณโรเบิร์ตนั้นสนับสนุนให้ทุกคนเรียนรู้วิธีการนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพหรือการทำ CPR
An important factor of saving anyone's life is getting early access to the person who is drowning, and then the next step is early CPR. We'd encourage everyone to obtain a CPR.
ปัจจัยสำคัญในการช่วยชีวิตใครสักคนที่กำลังจมน้ำคือการเข้าถึงตัวอย่างรวดเร็วต่อจากนั้นก็คือการทำ CPR เราสนับสนุนให้ทุกคนเรียนรู้ทักษะการทำ CPR และมีใบรับรองสักวันหนึ่งมันจะเป็นทักษะที่คุณจะได้ใช้เพื่อช่วยใครสักคนซึ่งอาจเป็นเพื่อน หรือสมาชิกครอบครัวของคุณคุณโรเบิร์ตกล่าวการท่องไปในพื้นที่อุทยานแห่งชาติก็เป็นการใช้เวลาช่วงวันหยุดที่เยี่ยมยอดอีกทางหนึ่งออสเตรเลียนั้นมีอุทยานแห่งชาติมากกว่า500แห่งกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ทะเลทรายพื้นที่ป่าภูเขาและแหล่งน้ำต่างๆมีกิจกรรมมากมายให้คุณทำไม่ว่าจะเป็นการปีนเขาว่ายน้ำหรือการส่องนกอุทยานบางแห่งก็ต้องจ่ายค่าเข้านอกเหนือจากนั้นก็สามารถเข้าได้ฟรีคุณแทมมี่ชูหัวหน้าเจ้าหน้าที่ดูแลอุทยานในอุทยานแห่งชาติแกรมเปียนส์ในรัฐวิกตอเรียซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่นักปีนเขาเธอบอกว่าการออกเดินทางที่ดีนั้นคุณจำเป็นต้องศึกษาเส้นทางก่อนที่จะเข้าไปในพื้นที่อุทยาน
We're seeing a lot of people coming to our parks that aren't really prepared. They might have a little bit of information, but they don't have proper maps, or they don't have really good information.
เราพบเห็นผู้คนจำนวนมากเข้ามาในพื้นที่อุทยานของเราและไม่ได้เตรียมตัวมาพวกเขาอาจจะมีข้อมูลอยู่เล็กน้อยแต่พวกเขาไม่มีแผนที่ที่เหมาะสมหรือข้อมูลที่เพียงพอดังนั้นฉันแนะนำว่าก่อนออกเดินทางควรเข้าไปตรวจสอบบนอินเทอร์เน็ตเพื่อดูประกาศจากอุทยานและทำความเข้าใจกับอุทยานว่าเป็นอย่างไรช่วงเวลาไหนที่ดีที่สุดในการเยี่ยมชมมีเรื่องอื่นๆที่คุณต้องทราบหรือไม่เช่นเป็นพื้นที่ทุรกันดารหรือเปล่าถนนหนทางเป็นอย่างไรวางแผนการเดินทางเพื่อที่คุณจะได้มีเวลาที่สนุกสนานและปลอดภัยในสถานที่เหล่านี้คุณชูกล่าวขณะที่การรักษาตัวรอดนั้นเป็นเรื่องสำคัญคุณชูบอกว่าคุณก็ไม่ควรที่จะหวาดหวั่นจนเกินไป
Apparently there's a fair bit of fear amongst new Australians for our parks. They're known for being full of spiders and snakes and being really dangerous.
มันเป็นที่ชัดเจนว่ามีความหวาดกลัวในหมู่ชาวออสเตรเลียใหม่ที่มีต่ออุทยานของเราเราเป็นที่ทราบกันดีว่าอุทยานแห่งนี้เต็มไปด้วยแมงมุมงูและเป็นสถานที่อันตรายเพราะเหตุนี้จึงต้องมีการให้ความรู้มากมายเพื่อให้ผู้คนรู้ว่าที่นี่เป็นสถานที่มหัศจรรย์ต่อร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณคุณสามารถเดินทางมาทำกิจกรรมที่แสนวิเศษได้ที่นี่คุณชูกล่าวไม่ว่าจะอยู่ที่ชายหาดหรือบนภูเขาถ้าคุณใช้เวลาอยู่นอกบ้านคุณจะต้องคิดถึงเรื่องแสงแดดอยู่เสมอศาสตราจารย์แซนเชียอารันดาเป็นประธานบริหารสถาบันโรคมะเร็งแห่งออสเตรเลียหรือ Cancer Council Australia เธอย้ำเตือนว่าโรคมะเร็งผิวหนังนั้นเกิดขึ้นได้กับทุกคนโดยไม่สำคัญว่าคุณจะเป็นคนเชื้อชาติใด
2 out of every 3 people in Australia will develop a skin cancer in their lifetime and of course many people will develop more than one and it's concerning because it is a largely preventable cancer it doesn't discriminate
2ใน 3ของผู้คนในออสเตรเลียจะมีการพัฒนาของมะเร็งผิวหนังครั้งหนึ่งในช่วงชีวิตของพวกเขาและแน่นอนว่าหลายคนจะเป็นได้มากกว่า1ครั้งและมันก็กำลังน่าเป็นห่วงเพราะมันเป็นมะเร็งที่สามารถป้องกันได้ที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางมันจะไม่เลือกว่าคุณเป็นคนเชื้อชาติใดจริงอยู่ที่มะเร็งผิวหนังจะพบเห็นได้ทั่วไปว่าเกิดขึ้นกับผู้ที่มีสีผิวสว่างแต่อย่างไรก็ตามมันก็สามารถเกิดขึ้นได้กับชนพื้นเมืองดั้งเดิมของออสเตรเลียที่มีสีผิวคล้ำได้เช่นกันคุณอารันดากล่าวในช่วงฤดูร้อนคุณอารันดาแนะนำว่าควรใช้เวลาอยู่ข้างนอกในช่วงที่มีปริมาณรังสี UV อยู่ในระดับต่ำเช่นในช่วงเช้าและในช่วงเย็นหากคุณจำเป็นต้องออกไปข้างนอกในเวลาที่รังสี UV อยู่ในระดับสูงเธอบอกว่าควรใช้สิ่งป้องกันหลายชนิดรวมกัน
You need to use all forms of sun protection. So hats, protective clothing, sunglasses, shades.
คุณจะต้องป้องกันแสงอาทิตย์ทุกรูปแบบทั้งหมวกเสื้อผ้าที่สามารถป้องกันได้แว่นกันแดดร่มเงาและแน่นอนว่าใช้ครีมกันแดดหากคุณไม่สามารถหาสิ่งอื่นใดที่ป้องกันได้คุณอารันดากล่าวเมื่อพูดถึงครีมกันแดดเธอแนะนำว่าให้ใช้ครีมกันแดดที่มีระดับ SPF มากกว่า30ขึ้นไปคุณควรที่จะทาครีมกันแดดก่อนที่จะออกไปข้างนอกเป็นเวลา20นาทีและทาซ้ำทุกๆ2ชั่วโมงหรือบ่อยกว่านั้นหากคุณว่ายน้ำหรือมีเหงื่อออกมาก
Choose a sunscreen that you like the feel of it on your skin because you're more likely to use it if you enjoy the feel of it
เลือกครีมกันแดดที่คุณใช้แล้วรู้สึกสบายผิวเพราะคุณจะใช้มันมากขึ้นเมื่อคุณรู้สึกสบายกับมันเดินดูสัก 2-3 แบบลองหาอันที่แตกต่างดูบ้างหาอันที่ดีสำหรับคุณเพราะครีมกันแดดไม่ได้มีเนื้อครีมที่ขาวข้นและเหนียวเหนอะหนะอีกต่อไปแล้วคุณอารันดากล่าวขอให้ทุกท่านปลอดภัยในช่วงฤดูร้อนนี้และหากคุณมีสมาชิกครอบครัวที่มาจากต่างประเทศแบ่งปันเคล็ดลับเหล่านี้ให้กับพวกเขาเพื่อที่ทุกๆคนจะได้มีช่วงเวลาที่ดีในออสเตรเลีย
ที่ผ่านไปเป็นพอดคาสต์ของ SBS Radio ฟังสารคดี Settlement Guide เพิ่มเติมได้ที่ sbs.com.au/thai
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.